Hitler adatlı radyosu. Eňde sağlyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda dürlü milletlerin vekilleri milli geyimde ve öz hasaplarını prezidentin kakasının yaz çeyresini uğradılar. Levap, yüpek kurçuklarını zor ile yetiştirmek mevsimine girişler. Yeni kul yığınalıyor. Yokordan geleyen bir kanun buyruğu yok diyen yok ve beylek tazelikler. Odalı havarlar dinle. Olur bilen sizi men yoksun anına kurban dans ediyor. Türmede turan Rus oppozisiýa lideri sağlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýany baradaky habarlary arasynda ýurt boýunça azat edilmek üçin gurulan demonstrasiýalardan soň buýsunç we umyt bildirdi. Aleksey Navalny 22 aprelde Instagramda çap edilen hatyny bir günüň köçelere çykan müňlerçe ortiýetliğini Russiýanyň daýanjy diýip atlanyrdy. Rus polisiýasy ýygnançyklar wagtynyň adyndan 1700-den gorak adamy, şol sanyny 10 jurnalisti tutsak etdi. Amnesty International guramasy bu tutta wagtlyklary esasy atlyklaryň haýran galarlary ýagdaýdaky basylyp ýatyrylmagynyň bir bölegi hökmünde häsiýetlenirdi. Yanvar ayından beri tutsaklıkta saklanan 44 yaşlı Navalny 31 Mart'tan beri aşlı ilan edip lukmanların arkasındaki ve ayaklarındaki yit ağırlar ayırmaklar için beceriş çarelerini görmeğini talep ediyor. Navalny'nin lukmanları Mediazona web sahipasında çap edilen beyanatlarına onun ağaçlığını bet etmeğini maslahat verdiler ve eğer de bu ağaçlık biraz uzağa çekse son gün becer kalacak kapsamı bulmaz idiler. Şu aralıkta Avrupa Öncesi'nin parlament meclisi ortiyeti Navalny'ni ministerler komitetinin 2021 yılın iyun ayında geçirilecek inlik adam kuklar yığınağından ve islenlik çaresinden ön derhal boşaltmağa çağırdı. Birtan Cemiyetçilik Palatası Hatay'ın Demirgazık Günbatarındaki Sinciyan sevtinine Uygurlara ve Beylek'in Musulman ağırlıklarına daralışını adımzada karşı cinayet ve genosit deyip ilan edilen parlament teklifini tasdikledi. 22 aprelde kabul edilen ve hükmani gücü olmadık zarnamı Britan hükümetini harekete geçmeye mecbur etmeyen yönü kanun çıkarıcıların arasında Hatay hükümetine olan nâgileliğin artacağını anladılar. Adından 1 milyon Uyghur ve esasen Musulman ağırlıklarından olan adam Sinciyan'daki lagerlerde tutsaklıkta saklanıyor deyip biliniyor. Sinciyan'da bir topar hukuk olmalar, şol sanı esasız tutsak edilmeler, ayarlar zor bilen önölgesiz etmek, mecbur dekmet ve esasız atlıkların ilgiderli bozulmak yali köp sanlı edenetlilik dokumentleştirildi. Mart ayında Birleşen Ştaatlar, Angliya ve Kanada, Avrupa Birleşiğine koşulup, Sinciyan'da adam hukuklarının bozulyanı üçün Hıtay resmilerine ve kampanyalarına karşı sanksiyalar tapkırını ilan etti. Sinciyan'daki siyasetini öz içerki meselesi hükmünde hasiyet lenriyan Hıtay genosit ayıplamasını ve günvatar sanksiyalarını yargarıp kastanmaç ağır alış çarelerini verdi. Pekin bu sebepteki içerki lagerlerin hüner tayyarlığını vermek ve İslam ekstremizmine karşı görüşmek için ulanlayanlığını öne sürüyor. Halkarı yer gününe kavat aşkavatta gönü vidi ara katnası karkali arar lindinin sevtinine hizmattaşlığı östürmek koyunca köp taraplayın diyalogu geçirli deyip Türkmen diminin web sahipası havar veriyor. Anıklaştırılmaktadır. Mazdan verilen maglumata göre maslahatyň dowamyny sebitin ekolog awadançylygyny gorap saklamak işine kylmatdaşlyk ösürmegiň mümkinçilikleri dogrusunda hem pikir alşyldy. Türkmen mediýasy ýurtda daşky gurşa gorap saklama ornuny ul tagallalaryň edilýändigini habar berýär. Emma aral problemler bilen bagly anyk görünip duran hadiseler we olaryň ýylatyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada maglumatlary çap etmeýär. Bu dymyşlyk 2018-2019 ýyllarda ýurdun demirgazygyna turan duguly tupa anlar wagtynda hem dowam etdi. Adatlygyň daha çok uzak habarçylary 2019 ýylyň awgustynda turan duguly tupanyň 2018 ýyldaky ýaly güýçli bolmanyny ýöne 2 güýje günni dowam edenligini aýtdylar. Yerli synçylar şonda bu tupanyň geçen ýyldan beri daha çok uzak turan duguly tupanlaryň adyndan 10-njysy bolanyny bellediler. Aral lengdinden gelýän duguly tupan aýdylmagyna görä daha çok şäherine hatda Lewap welaýatynyň demirgazyk etraplarynyň ekin meýdanlaryna hem ýaramaz täsir ýetirdi.